Jatketaan tietokoneen rakennettujen arkkitehtuuri tänään eteenpäin ja mennään katsomaan tuommoista asiaa kuin sekvenssilogiikka. Ja nyt sekvenssilogiikka on nimitys semmoiselle logiikalle sillä elektroniikalla rakennettuna, missä on aikariippuvuus mukana. Ja nyt sitten me nähtiin siellä alkukurssista nähtiin jo vähän esimerkkiä siitä, että tai alkukurssista tuossa keskivaiheilla kurssi, että mitenkä muistikomponentti tai oli isompi muisti rakennettu, kun katsottiin niitä lähtö- ja tulovalitsimia, että ne oli osana tämmöistä muistikomponenttia, niin nyt lähdetään rakentamaan sitten sitä muistia pikkuhiljaa eteenpäin, katsoa miten muisti rakentuu. Ja mulla on sitten tässä tämmöinen asia kuin RS-kiikku ja SR-kiikku, ja lähdetään siitä katsomaan, mitä se tarkoittaa. Ja nyt tuo, katsotaan aika vähän toimintaa, sitten katsotaan, mistä tuo nimi tulee. Ja tässä mulla on sitten rakennettuna, tuossa on tuommoinen noori, kaksi kappaletta nooria laitettu, ja siihen on vedetty vähän johtoja ristiin. Ja nyt idea on se, että kun me lähdetään muistia rakentamaan, niin kun me pitää jotain informaatiota saada muistiin, niin me pitää saada se kytkentä muistamaan, mitä me olisimme aikaisemmin laitettu. Et jos mä täältä irrotan tuon takaisinkytkennä irrota, ja nyt jos mä täältä painan kytkimen pohjaan, niin informaatio pysyy niin kauan, kun mä pidän sitä kytkintä pohjassa. Eli siellä nyt menee jotain informaatiota valovilkkuun. Eli nyt idea on se, että kun me saadaan jotain asetettua sinne piiriin, niin sen piiri pitäisi muistaa sitten se asetus ilman, että siellä on koko ajan joku nappi pohjassa. Eli se tietokone perustuu sille, että siellä on paljon muisteja tai paljon muistia, jotka on rakennettu sinne, ja nyt ei me, kun me jotain jonnekin muistiin kirjoitetaan, tuonne laitetaan jotain, niin meidän pitää vapauttaa se muistiväylä. Tässä menee semmoinen muistiväylä, mä nyt pidän jonkunlaisen tuommoisen rakenteen. Muistiväylä nähtiin ihan alkukurssilla, että siellä on osoiteväylä ja kontrolliväylä ja muistiväylä. Niin nyt siellä samalla muistiväylällä kirjoitetaan joka muistipaikkaan informaatiota. Ja nyt kun mä muistan, tallennetaan jotain informaatiota muistiin, niin meidän pitää vapauttaa tämä väylä sitten muuhun käyttöön. Eli täällä muistiväylällä sanotaan, että mihinkä osoitteeseen tallennetaan. Sitten siellä oli osoiteväylä, jossa menee se itse dataa sitten sinne muistiin. Ja nyt se osoiteväylä ja muistiväylä, ne pitää vapauttaa aina seuraavan käyttöön, mitä sitten tarviikaan. Eli siinä ei voi jättää, että okei, no mä panan napin pohjaan ja sillä se pysyy sen muisti siellä informaatiolla muistissa, vaan meidän pitää siihen muistirakenteeseen niin saada sitten informaatio talteen, ja muistiin pitää rakentaa sitten jonkunlainen kytkentä, millä se saadaan talteen. Ja idea siinä on sitten tämmöinen asia kuin takaisin kytkentä. Eli kun me on saatu sinne, tässä piirustuksessa pois, informaatio saatu kerran sisään, niin meidän kytketään se informaatio sitten, että sen sijaan, että se menee, tai sen menee, tuolla visuaalisesti näkyy ledeissä se informaatio, mutta takaisin kytketään se informaatio sitten tähän piiriin, mikä sitten onkaan tämä kytkentä tässä rakennettuna jonkinlaisilla komponenteilla. Eli kun me on saatu se sinne tallennettuun, niin sitten meidän pitäisi takaisin kytkeä se tähän piiriin jotenkin, jotta se jäisi pysyvästi muistiin sinne rakennettavaan piiriin. Ja nyt nooreilla saa tehtyä yksinkertaisimman tämmöisen muistikomponentin. Eli nyt noorissa sitten, kun me saadaan informaatio setillä vaikka asetettua, me saadaan ykkönen asetettua sinne, niin sitten takaisin kytketään se toiseen nooriin. Ja nyt sitten, jotta tämä komponentti toimisi, niin se pitää vielä tämä toinen noori takaisin kytkeä tuohon ylempään nooriin. Eli nämä noorit on ristiin kytketty toisiinsa. Niiden ulostulot on takaisin kytketty toisen noorin sisäänmenoon. tehdäänpäs välillä se kytkentä takaisin tuohon. Eli nyt tässä on kyseessä tämmöinen SR-kiikku, set, reset, kiikku, jossa sitten toisella napilla voidaan asettaa ykkönen tuohon muistielementtiin ja toisella voidaan sitten asettaa nolla. Annettu tuommoiset nimet, kun setillä saa ykkösen, resetillä sitten resetoidaan nolla alkutilaa se komponentti. No se, mikä tässä ledi palaa ennen kuin tätä kytkentää rupeaa käyttämään, niin riippuu siitä, että miten tämä simulaattori on toteutettu tai miten se elektroniikka on toteutettu, että se, miten sähkö kerkee kulkemaan, niin jompikumpi tila tallentuu sinne sitten muistiin. No setillä me saadaan ykkönen tallennettua. No siellä on ykkönen, tuossa on kaksi ulostuloa mulla, tuommoinen kuu ja sitten matokuu. Tämä matokuu tässä tarkoittaa, että se on negaatio tuosta ulostulosta. Ja setillä ei tapahdu mitään, kun siellä on tallennettu tällä hetkellä ykkönen. Ja sitten resetillä me saadaan tallennettua nolla tuonne kuu-ulostuloon. Ja sitten taas resetillä ei tapahdu mitään. Nolla menee talteen resetillä ja sitten setillä menee ykkönen talteen. Ja nyt jos laitetaan tähän eli nuorin totuustaulu, niin sehän oli sitten ooria vastaava, tai oorista käänteinen totuustaulu. Eli tuossa mulla on sitten nuorin totuustaulu, jos ei sitä satu muistamaan. Eli nuorin totuustaulu on tuossa, ja nyt miten tämä toimii, tämä kytkentä, niin nyt täällä kun meillä on nolla asetettuna tuonne piiriin, niin sillä hetkellä täällä on ylemmän noorin ulostulot nollana, sisäänmeno on silloin ykkönen, nyt se kun on takaisin kytketty tuonne alempaan ulostuloon, niin alemmassa ulostulossa on toinen sisäänmeno ykkönen, eli silloin nuori ulostulo, alemman nuori ulostulo sammuu, ja me saadaan nolla tallennettua tuonne. No nyt kun me painetaan tätä settiä, niin otetaanpa tuohon settiä painetaan, niin tämä nuori sisäänmeno menee ykköseksi. No jompikumpi sisäänmeno on nuorissa kuin ykkönen, tämä menee nollaan. Eli tulee musta. Ja nyt sitten settiä painettu. Ylempi noori antaa ulostulos nolla. Takaisin kytkentä vie sen tänne alempaan ulostuloon, tulee nolla. Siellä on kaksi nollaa alemmassa noorin sisäänmenoissa, jolloin sitten siellä on kaksi nollaa sisäänmenossa alemmassa noorissa, niin tuonne aiheutuu ykkönen. Voisin sen taas vaihtaa väriin. Saadaan ykkönen sitten tallennettua tuonne. Ja nyt otetaan vielä. Eli ykkönen menee tonne, setti on pohjassa. Sitten kun, eli tänne tulee ykkönen, kun se oletetaan, että setti on vielä pohjassa. Eli tämä ylempi noorin sisäänmeno menee ykköseksi, ulostulo nollaan. Tämä noorin ulostulo on nolla, kun molemmat sisäänmenot on nollia, koska tuo resettiä ei ole painettu, ulostulo menee ykköseen, menee tuonne ledi-ulostulolle, ja sitten se ulostulo takaisin kytkeytyy tuonne. Ja nyt sillä on kaksi ykköstä, tämä pysyy vielä nollana tämä ulostulo, eli mitään ei muutu. Nyt kun me päästetään setti ylös, eli kun on painettu sitä settinappulaa, setti päästetään ylös, tämä signaali tässä menee nollaan tässä ylemmässä noorissa, mutta nyt kun tämä alemman noorin ulostulo on tulossa tänne ylempään nooriin, siellä on taas nolla ykkönen sisäänmenoissa, se pysyy nollana tämä ulostulo. Ja sitten taas, kun nämä molemmat ulostulot on täällä alemmalla nuorilla nollia, se pysyy ykkösenä. Ykkösenä tuo ulostulo, ja siinä on sen jälkeen tallennettu sitten ykkönen. Tuolla leri pitäisi palaa iloisena, kun siellä on ykkönen menossa sinne. Eli tolleen takaisin kytkettynä, tässä on vähän hankala piirtää, mutta voitte vaikka internetistä katsoa, niin löytyy hienoja visualisointeja. Eli nyt tässä, kun mä settiä painan, niin nyt näette tuolla, mä en saa sitä settiä pysymään pohjassa, jos mä otan piirrotyökalun, niin näette, mitä siellä on käynyt tuota, eli tuolla on vaihtunut nuo sisäänmenot ykköseksi, ne on punaisella, täällä ulostulo ykkönen, nyt kun päästän tuosta setiin ylös, mulla on hiirennappi pohjassa, niin tämä meni nollaan, tämä sisäänmeno, mutta säilyttää tilansa tämä. Vastaavasti resetillä käy samanlainen, että kun mä painan resetin täältä pohjaa, niin alempi nuori sammuu, mikä sytyttää tämän ylemmän noorin, joka pitää tämän alemman noorin sammuneena. Tuommoinen kytkentä settillä saa talteen ja resetillä saa sitten nollan talteen. Setillä saa ykkösen ja resetillä nolla. Okei, yksinkertainen muistikomponentti rakennettu tuota. Ja nyt tässä seuraavana mulla on tämmöinen, otetaan tuohon näkyviin tämä, ja otetaanpa piirrokset pois, niin päästään oikeaan paikkaan. Eli nyt tässä on sitten tämmöinen taulukko, joka näyttää vähän totuustaululta, mutta nyt kun meillä on sekvenssilogiikan komponentti, niin tämä ei olekaan enää totuustaulu nimeltä, että tämä on tilataulu. Tilataulu nimeltään, ja tilataulu tarkoittaa, tai on nimenä, että nyt sillä komponentilla on joku tila, missä se on. Eli siellä on tila tallennettu, että se on ykkösen, muistaa ykkösen, tai sitten se muistaa nolla. Tila on se, että se muistaa, että mikä siellä on olemassa. Mitä tässä alempana on, niin tässä on sitten ajoituskaaviota sille setti ja resetti, ja mitä tapahtuu ulostulolle ja ulostulon negaatiolle. Sama, mitä mä piirsin siihen, näytin, että miten ne noorit kytkeytyy päälle, niin vastaavaa sitten eri tavalla esitettynä tässä ajoituskaaviona. Mut palataan tähän tilatauluun. Eli tilataulussa, niin nyt tässä ei ole edellistä tilaa laitettu tai sitä nykyistä tilaa, vaan tässä on sitten näkyy, että Q next. Eli seuraava tila, kun me tehdään jotain näillä S tai R sisäänmenolla. Ja jos kumpikin on nollia, S ja R sisäänmeno, niin muisti pitää tilansa. Eli se pitää muistissa sen nollan tai ykkösen, mikä siellä sitten onkin tallennettuna. Jos painetaan resettiä, niin silloin resetoidaan, se asetetaan nolla sinnekin SR-kikkuun. Ja se tilastetaan ykkönen. No mikä tässä on sitten vähän huonompi puoli on se, että mitäs kun asetetaan ykkönen ja ykkönen. Molemmat yritetään asettaa ykköstä ja nollaa, molempia samaan aikaan, niin nyt tämä kiikkuun muistikomponentti toimii miten sattuu. Eli ei ole mitenkään pysty määrittelemään, että miten se, onko siellä ykkönen vai sitten nolla tuolla ulostulossa. No ei siinä ole mitään järkeä, että yritetään tallentaa nolla ja ykkönen samaan aikaan. Eli se ei ole sallittu tilaa. Eli no jos sitä tuossa piirikaavio, mä en tässä hiirillä ei pysty molempia painaa ykköseksi, mutta täällä on sitten tämmöisiä toggle-kytkimiä, joka pysyy alhaalla haluttaessa. Tai kun se painaa kerran kytkimen pohjan, niin se pysyy sitten alhaalla. Tähänpä tänne vastaava kytkentä ja jännitteet kytkimille, että sieltä saadaan tulemaan signaalia. Otetaan sitten Q ja Not Q-ledi. Eli näitä kiikkuja, kun laitetaan laitetaan sitten pakettiin ja ruvetaan myymään, niin yleensä niissä on kaksi ulostuloa, että saadaan samalla vaivalla kaksi ulostuloa, se toinen saadaan negaatio, saadaan se tila, mikä siellä on muistissa, ja sitten saadaan negaatio sille tilalle. Eli Toklella me saadaan, jos kytketään samoin päin kuin tuossa ylemmässä kuvassa, kaaviossa, niin saadaan vastaavat kytkenä. Eli Toklella saadaan ykkönen sisään ja korjaa setillä saadaan ykkönen sisään. Laitetaanpa sinne setti ja resetti nimeksi näille, niin voin lukea, mitä siellä lukee, eikä tarvitse miettiä, että mikä se on. Okei, ja resetillä saadaan nolla tallennettua. Nyt kun laitetaan molemmat pohjaa, niin siellä on joku tila, joka riippuu sitten siitä, ja nyt tämä ei ole sallittu, että siinä olisikaan molemmat signaalit ykkösiä menossa sisään, ja tämä simulaattori laittaa molemmat ulostulot nolliin, missä ei mitään järkeä, kun toisen pitäisi olla toisen negaatio. Reaalimaailmassa elektroniikka, se riippuu siitä, että miten siellä sähkö kerkee kulkemaan, niin siellä sattuu, se on satunnainen se tila, mitä siellä sitten esiintyy, jos set ja reset on yhtä aikaa ykkösiä. Eli komponentti, kun myydään, niin siinä ohjeessa tämä ei saa olla molemmat ykkösiä, mutta tässä on se huono puoli, että niitä kun ihminen kytkee toisiinsa, niin siellä voi tulla tilanne, että siellä on ykkösiä molemmat sisäänmenot, ja sitten se koko kytkentä järjestelmä hyytyy siihen, että okei, yritettiin tallentaa ykköstä ja nollaa samaan aikaan. Et siellä on joku looginen virhe tai sitten joku komponentti, viallinen ajoitus siellä kytkennässä, joka sitten aiheuttaa sen, että nämä on yhtä aikaa molemmat päällä, vaikka millisekunninkin ajan nämä sisäänmenot ykkösinä, niin se koko menee, mitä sitten sattuu tuonne muistiin ja sen jälkeen sitä muistista riippuva toiminta on rikki, epävarmaa. Okei, no miksi se on sitten kiikku? Kiikku tämän nimi, no englanniksi sen nimi on flip-flop, eli se vaihtaa tilaa kahden eri asian välillä. Että jotain kolikkoa flipataan, se tulee kruunu tai klaava, kunhan se jää kylelleen, tai sitten korttia kääntää puolelta toiselle, niin englannissa puhutaan flipistä. Flipataan joku ympäri, niin sieltä on tullut flip-flop-sana. Ja suomen kielessä sitten kiikku on jostain keksitty, että okei, meillä on sitten tämmöinen keinulauta, joka sitten pystyy, no, hyvin harvoin on tasapainossa, se on joko ylätilassa, nyt ei enää osaa piirtää, jompaa kumpaa suuntaan kallaa, että se riippuu sitä painosta, niin pystytään siirtämään tilasta toiseen. Et sieltä tuommoista keinun rakenteesta on sitten tullut, että se on kiikku, on sama kuin keinu, niin Suomessa on sitten kiikku tällä nimenä. No sitten on vielä englanniksi on semmoinen sana kuin latch ja suomeksi sallapa. Ja nyt se vähän poikkeaa, että kiikku on semmoinen, joka on synkroninen laite, ja salpa on semmoinen, joka on ei-synkroninen laite. Mutta ne menee aika paljon kirjallisuudessa sekaisin, ja aika paljon käytetään flip-flop-nimitystä tai kiikkua siitä, oli se sitten käytännössä synkronoitu tai ei-synkronoitu. Me tällä kurssilla ei juuri oteta siihen kantaa. Meillä on muistielementti, jonka saadaan talteen tietoa. Tämä käytännössä on asynkroninen, kun tässä ei ole kelloriippuvuutta. Mutta laitetaan kelloriippuvuus tähän muistikomponenttia sitten vähän myöhemmin Okei. No, sitten siinä oli se ajoituskaavio. Voitte lukea, mitä siellä materiaalissa on, ja katsoa sitten videolta, että se kuvaa sitä, että mitä tässä tapahtuu, että miten ne signaalit liikkuu, nousee nollasta ykköseen, ja sitten miten tuo järjestelmä toimii. Sitten siellä on tuommoinen termi kuin RS-kiikku, ja sitten mulla on tuossa SR-kiikku. Eli nyt tämä, mitä mä tässä käsittelin, niin on tämmöinen set reset-kiikku. Ja nyt näitä kiikkuja on olemassa monenlaisia. ja niillä nimet saattaa vähän vaihella ja eri materiaaleissa käytetään eri kiikuista samaa nimeä. Mutta mitä tämä RS-kiikku nyt tässä tarkoittaa, niin se on set reset kiikun käänteisversio. Eli niin kutsuttu negatoitu set reset kiikku. Ja miksi mulla on siinä RS-kiikku? Niin sen takia, kun joissain tilanteissa niin näitä negatointiviivoja ei pysty piirtämään tai latoa, jos on erilaisia ladontaohjelmia, niin silloin tämmöinen yleinen käytäntö on, että semmoisesta kiikusta, jossa on negatoitu S ja R sisäänmenot, niin siitä käytetään sitten RS-kiikkunimeä niissä tapauksissa, kun sitä negatointiviivaa ei pysty piirtämään. Mutta tämäkin vaihtelee. Mutta mitä se tarkoittaa, sen negatoitu? Onko mulla täällä? Otetaan vielä. No, mihin mun kalvot katos? Se meni, hyppäs tuonne. Eli mitä se tarkoittaa, se negatoitu SR-kiikku, eli RS-kiikku, niin nämä kytkimet laitetaan toimimaan päinvastoin. Jos mä heitän tuohon negatoinnit, eli nythän siinä oli, että S negatoijaan, ja, eli S:n päällä oli negatointiviiva, ja sitten R:n päällä oli negatointiviiva. Eli negatoijaan nämä sisään menevät signaalit. Mitäs me saadaan aikaiseksi? Okei. Nyt mä laitan kytkimet ylös. Nyt tämä on käänteinen SR-kiikku, negatoitu SR-kiikku, niin nyt tämä, että molemmat sisäänmenot on nollia, on ei-sallittu tilaa. Ja nyt tässä jos mä tässä settiä klikkailen, niin ei tämä oikein toimi. Miten tämä toimii, kun tämä on käänteinen, niin tässä lähtötilanne on se, että molemmat sisäänmenot pitää olla ykkösiä. Ja sitten me saadaan asetettua ykkönen, kun me käytetään settinappulaa kytkintä ylhäällä. Ja sitten palataan taas alkutilaan tai normaalitilaan, mikä on se, että molemmat signaalit on ykkösiä. Eli nyt setillä saadaan settiä käyttämässä nollassa, saadaan tallennettua ykkönen. Ja sitten kun käytetään resettiä nollassa, kytkin ylös, saadaan tallennettua nolla. Okei. Eli kahdenlaista kiikkuversiota, SR-kiikku ja sitten käänteinen SR-kiikku, RS-kiikku. Eli tämä tilakaavio on sitten toisinpäin tällä negatoidulla SR-kiikulla. No miksi nämä molemmat on olemassa? Niillä on molemmille erilaisia käyttötarkoituksia. Ja nyt tässä piirikaavioeditorissa, niin, tai jos joskus käytätte jotain, törmätte SR-kiikkuun, niin pitäneet tarkistaa aina, että onko se SR-kiikku vai onko se negatoitu versio SR-kiikusta. No, tässä piirikaavioeditorissa siinä on RS-kiikku, eli tässä on se negatoitu versio. Se nyt on sitten tuossa komponentissa, että siellä on laitettu matomerkki tuohon, tai aaltomerkki tuohon sisäänmenojen eteen, tarkoittaa sitä, että tänne pitää negatoja sisäänmenevät signaalit. Eli tässä piirikaavioeditorissa on näitä muistikomponentteja jonkun verran valmiina. Eli nyt täällä kun on tämmöiset kytkimet, mitä ei pysty pitää pohjassa, niin tuo RS-kiikku ei toimi. Vaan tähän pitäisi laittaa samanlaiset kytkimet kuin mitä tokle-kytkimet, että saataisiin normaali tila tuolle RS-kiikulle, että sisäänmenot on negatoituja. Okei. No tämän me saadaan nyt tallennettua 0 tai 1, mutta nyt tässä pikkuhiljaa huomattiin, että ei tämä tuota kovin hyvä tämä SR-kiikku tai se käänteinenkään versio. Siellä on molemmissa ei sallittu tilaa. Ja sitten täällä on setti ja resetti erikseen. Eli tarvitaan signaali ykkösen tallennukselle ja sitten eri signaali nollan tallennukselle. Eli nyt meidän pitää sitten jokaiseen muistikomponenttiin vielä kaksi johtoa. Kaksi johtoa sisään ja toista pitkin tallennetaan. Tai toisella sanotaan, että tallenna nolla ja toisella tallenna ykkönen. No set reset kiikkua voi käyttää sitten tämmöisen asian kuin datakiikku pohjana. Ja mitäs mulla täällä on? Datakiikku. No, rakennetaan tähän tuota D-kiikku, eli datakiikku. Katsotaan eka toiminta. Tässä on nyt D-kiikku rakennettu ja laitettu komponenttilaatikkoon. Ja nyt tässä on yksi kappale datakytkin, ja sitten täällä on erikseen clock tai kello tai enable-kytkin, jolla sitten sanotaan, että laitan dataa muistiin. Eli jos datanappi on nolla, niin me pystytään toisella signaalilla sanomaan, että nyt sä tallennat sen nollan muistiin, ja sitten datanapille saa tähän mitä tahansa, ei tallennu muistiin. Jos me halutaan ykkönen tallentaa muistiin, niin sitten sanotaan taas, että okei, tallenna ykkönen muistiin. Ja sen jälkeen taas datanapilla ei ole mitään merkitystä. Eli meillä on erillinen signaali, jolla kerrotaan, että nyt sä saat tallentaa muistiin. Miksi on kello tai enable-signaali, niin nyt tämä kiikku toimii enable-moodissa, että se laitetaan tällä enable-napilla laitetaan dataa muistiin. Mutta se voi olla myös kellotettu D-kiikku, jolloin siinä on kellosignaali erikseen mukana. Mut lähdetään katsomaan, miten tuo D-kiikku rakennetaan. Ja nyt mä lähden rakentamaan. Me pystytään Nandilla rakentamaan kaikki. Se on tässä opittu kurssi aikana. Nandikomponentilla saa kaiken rakennettua. Lähdetään testaamaan mä päätän tänne toggle-tyyppiset kytkimet tuohon Nandi-rakennukseen. Ja tehdään ekana Nandeilla vastaava kytkentö kuin mitä Noorella. Katsotaan, miten se toimii. Eli takaisin kytketään signaalit Nandi ja ulosmenosta ristiin. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli saadaanko me tuolla. Tämä toimii päinvastoin. Ja okei. Okay. Ja tämä ei ole ihan set-reset-kiikun toiminta, mutta jos mä laitan Nandit molemmat sisäänmenot ykkösiksi, niin eli jos mulla on molemmat sisäänmenot nollina tässä Nandikiikussa, niin ulostulot on molemmat ykkösiä. Eli tämä vaikuttaa siltä, että tämä on ei-sallittu tilaa. Jos mä laitan ykköseksi molemmat, ja sitten mä käytän tätä ylempää nollatilassa, niin se tallentaa. Näyttäisi tallentavan tuohon GULEDiin tuon ykkösen. Nyt jos mä käytän tätä alempaa Nandia, alempaa kytkintä ylätilassa, niin se näyttäisi tallentavan nollaa. Palataan ykköstilaan, niin taas on se normaali tila. Eli täällä saa nollan tallennettua, täällä saa tallennettua ykkösen. Eli tämä Nandi-kytkentä vastaa sitä käänteistä SR-kiikkuun, joka tehtiin neljällä noorilla. Niin nyt tämä Nandilla rakennettu SR-kiikun näköinen vekotin niin toimii kuten käänteinen SR-kiikku. Tässä nyt on vain ledit vedetty suoraan tuossa, että ne antaa sitten ulostulo eri paikasta, mutta sillä ei mitään merkitystä, että mistä se pääasiat sieltä tulee ulos oikeanlaista toimintaa tällä vekottimella. No mitä jos tästä negatoidaan sitten sisään menevät signaalit? Ja taas Nandi tuonne. Nandi tuonne noin. Väliin nekatoimaa. No nyt molemmat napit ykkösinä. Tämä näyttää taas ei-sallitulta tilalta, kun kuu ja kuu mato negatio käyttäytyy samalla tavalla. Jos mä täältä laitan nollat sisäänmenoon, niin nyt alkaa näyttää oikealta. Tuosta mä saan tallennettua ykkösen ja toisella napilla saan tallennettua nolla. Ja nyt mä oon rakentanut sitten set-reset kiikun nandeilla. Eli nandilla ja noorilla saa rakennettua set-reset kiikun tai sitten sen käänteisen set-reset kiikun eli RS-kiikun samannäköisillä kytkennöillä. Eli nyt tässä kun nandi-toteutuksessa on 4 nandia, niin tämä toimii niin kuin SR-kiikku. Noori-toteutuksessa kun oli 4 nandia, niin se toimii käänteisenä SR-kiikkuna. Okei. No nyt me on saatu nandilla ja noorilla tehty SR-kiikkuja. Tänne mä olin rakentanut tallennettavassa, ettei vaan me hukkaamme. Okei. Okay. Nyt on sitten idea, että miten me saadaan sitten tämmöinen rakennettu, jossa mä pystyn dataa yksinään, ei vaikuta mihinkään. Kellosignaalilla mä voin sanoa, että tallenna se dataa muistiin. Okei. Okay. No, datan pitäisi, yhden napin pitäisi antaa ykkönen tai nolla. No nythän, kun me täältä laitetaan ykkönen sisään, niin silloin tuo ylempi nandi sisäänmenot on ykkösiä, ja tämä, en mä nyt rupea käymään, tämä vastaavasti pyörii nämä tämä takaisin kytkentä kuin sillä noori kytkennässä. Nyt se on erona siinä, että se nandin totuustaulu on erilainen, että ne vähän eri tavalla syttyy tämä ulostulo, mutta idea on sama. Voitte sitä pyörittää siinä. Mutta nyt, jotta me saadaan sitten, eli nyt resetillä tänne alempaan pitää saada ykkönen sisään. Nyt jos me käytetään vain yhtä nappia, no, ei se lähde liikenteeseen. Yhtä kytkintä käytetään, niin nyt setillä pitää saada tänne ykkönen, tai kun nappi on ylhäällä, niin pitää saada tänne ykkönen. Halutaan nolla tallentaa tätä kautta. Eli nyt tämä nollan tallennusreitti on tämä resetin reitti. Ja nyt mehän saadaan negatoimalla sitten tuo resetin toiminto. Eli nyt jos mä tästä peräsetistä negatoinnin, niin se sitten sammuu tämä nandi, niin kuin se pitääkin olla sammuneena, silloin kun me tallennetaan ykköstä. Ja sitten kun me tallennetaan nollaa, niin tämä nandin pitää antaa ykkönen tuonne resetin korvaajaksi. Eli vaihdetaan tuo resettisignaali siihen, että otetaankin se yhdeltä signaalilta sekä nolla että ykkönen sisään. Ja vaihan tuon nimeksi nyt sitten tuon datasignaali. Eli ykkönen, nolla, ykkönen, nolla, ykkönen. Nyt se kyllä tallentaa tai asettaa tuonne nappipohjaa ykkönen, nappi ylös, nolla, mutta ei me saada kumpaa, nolla saadaan silloin talteen, kun nappi on ylhäällä ja ykkönen silloin talteen, kun nappi on pohjassa. Eli nyt sille pitäisi vielä kertoa, että hei, nyt kun datasta tulee signaali, sun pitää tallentaa se signaali, mutta sen jälkeen sun pitää olla reagoimatta siihen datasignaaliin. Ja sitä varten tarvitaan sitten tämä enabloiva signaali, joka sallii sen tallentamiseen ja kieltää sen sitten muussa tapauksessa. No mä vaihan tuohon vaan, että tuo on enable-signaali. No miten tämä pitäisi kytkeä tuohon saatetaan vähän lähemmäksi. Eli nyt data ykkönen, niin tämän Andi pitää tallentaa ykkönen sisään. Mutta sitten kun data on nolla, tai kun me päästetään kytki ylös, niin se pitää se ykkösen jäädä tuonne talteen. Ja silloin tämä toinen Andi ei saisi ruveta johtamaan. Tai tämä Andi ei saa sammua, koska jos tämä Andi sammuu, niin sitten tässä sammuu Nandi ulostulo, niin sinne tallentuu nolla tuonne muistiin. Ja nyt kun nappi päästetään ylös, niin tämä alempi Nandi ei saa sammua. Eli Nandin sisäänmenot ei saa molemmat olla ykkösiä. Jos me laitetaan täältä enable-signaali tuonne kontrolloimaan tuota alempaa tai tuota Nandia, joka tallentaa negatoidun datan sisään, eli nollan. Nyt jos mä painan tuosta ykköstä, data muuttuu, kun mulla enable-signaali on pohjassa. Jos mä painan enablen nollaa, data menee sisään ja ei enää muutu. Eli tämä enable pitää tämän alemman Nandin ulostulo ykkösenä, jotta tuo ei pääse muuttumaan tuo tallennettu GU-signaali, tallennettu dataa tuolta mihinkään. No, saadaanko me nolla tallennettua? Eli nyt data nollaksi, enable pohjaa, G0 meni sisään, otetaan enable pois pohjasta, ruvetaan vilkuttaa dataa, mutta data meni takaisin ykköseen. Eli nyt kun me tallennetaan nolla tänne, niin nyt se nollan pitää pysyä siellä muistissa, eli nyt tämä ylempi Nandi tästä ei saa sammua. Ja vastaavasti, vedetään tuo negatoiva Nandi vähän tuonne alemmaksi, niin nyt tällä enable-signaalilla me pystytään sanoa tuolle ylemmälle Nandille, että hei, sitten kun se nolla on tallennettu, niin et mene päälle. Nolla on tallennettu, otetaan enable pois, ja nyt kun täältä laitetaan data päälle, menee tuonne ykkönen sisään, mutta kun tämä enable ei ole päällä, Nandi ulostulo pysyy nollana ja tuo tila ei muutu tuolta. Eli nyt siinä on nolla tallennettu, data voi vilkuttaa miten haluaa, tila ei muutu. Jos me laitetaan enable pohjaa, niin silloin data voidaan muuttaa, enable pois, niin taas data ei muutu. Eli nyt tässä kun tallennetaan informaatiota, tallennetaan nolla sinne. Eli nyt kun tallennetaan DQ-informaatiota, niin eka laitetaan datasignaali, sitten heti perään vähän myöhemmin laitetaan enable-signaali, otetaan enable-signaali pois, ja sitten voi ottaa data irti, ja data säilyy muistissa. Tai nolla sisään, laitetaan dataan nolla, sitten enable-signaali sanotaan, että käypä tallentamassa se, ja enable-signaali pois, niin data pysyy muistissa. Okei. Nyt meillä on niin kutsuttu D-kiikku, datakiikku, joka on rakennettu nandeilla, nooreilla pystyisi tekemään vastaavanlaisia eroita. Tässä sitä tekee. Eli data 0, 1 saadaan yhdellä napilla sisään. Meidän pitää vaan pystyä kertomaan sille, että hei, milloin sä saa tallentaa. Totta kai, kun meillä on yksi nappi, jolla kerrotaan, että mitä sä laitat sinne sisään, niin sitten joku pitää sanoa, että okei, milloin tämä signaali saa käyttää siihen uudelleen tallentamiseen. Okei. Tuossa on DQ-tilataulu. Eli tässä näkyy nykyinen tila, data sisäänmeno ja sitten seuraava tila. Mikä tästä puuttuu, niin mä aloitan tuohon tämä enable-signaali puuttuu. Eli nyt tämä tilataulu olettaa, että aina kun siellä jotain tapahtuu, niin enable käy sitten enabloimassa se signaali. Eli tuo puuttuu siitä, että enable on sama. Enable-signaaliset enabloi sen sisäänmenoa, mikä siellä D:ssä on menossa sisään, datassa menossa sisään. Eli aikaisempi tila nolla, jos sinne tallennetaan nolla, niin jos se pysyy, ja vastaavasti jos tallennetaan ykkönen, niin sinne menee ykkönen, ja ykköstä tallennettaessa, jos sinne tallennetaan nolla, niin menee nolla, ja vastaavasti ykkösellä asetetaan ykkönen. Okei. No, näitä D-kiikkujakin on erilaisia komponentteja, eli nyt niitä on paljon erilaisia komponentteja, jotka toimii vähän eri tavalla. Eli osa toimii silleen, että kun nappi ylhäällä, nappi alhaalla tapahtuu muutos. Osa toimii siten, että silloin kun se itse kytkimen painallus tai signaalin nouseminen nollasta ykköseen, niin aiheuttaa muutoksen tuossa D-kiikun tilassa. Sitten se pysyy ykkösenä, ei tapahdu mitään, sitten kun se putoaa nollaan, niin ei tapahdu mitään. Eli nyt se muutos, mikä tuossa D-kiikussa riippuu, miten se on rakennettu, niin se voi tapahtua tuossa kohtaa ylös menevää signaalia. Se voi tapahtua silloin, kun signaali on tasainen. Tai sitten se voi tapahtua vasta sitten, kun signaali putoaa alaspäin. Se D-kiikun ajoituksessa on eroja siitä, että miten se on toteutettu. No, tässä simulaattorissa meillä ei sillä mitään merkitystä, mutta jos on oikea D-kiiku käytössä, niin pitää tutkia se, että miten ne ajoitukset menee siinä, jotta se toimii niin kuin se toimii. Okei. No niin, nyt meillä on rakennettu D-kiikku. Ja nyt tämä datakiikku on semmoinen, mitä voidaan käyttää perusmuistielementtinä. No, sitä SR-kiikkuakin voisi käyttää, mutta siinä tarvitaan se nolla- ja ykkössignaalille molemmille oma kytkin tai sisäänmeno, mistä ne tallennetaan. Nyt D-kiikku, datakiikku on muistikomponentti, jossa on vain yksi sisäänmeno, jota ohjataan, että milloin se saa tallentaa se sisäänmenevä signaali. Ja tämä on semmoinen perusmuistielementti, mitä käytetään muistin rakentamiseen. Ja nyt sitten kun menee sitä laitteistokuvauskieltä, jos jatkaa sekvenssilogiikkaa asti, niin siellä on sitten tämmöinen data flip-flop -komponentti, jolla rakennetaan, joka on tämmöinen sekvenssilogiikan peruskomponentti siinä laitteistokuvauskielessä. Vastaavasti kun Nandio siellä sisään toteutettu sinne laitteistokuvauskielessä simulaattorissa, niin tämä D-kiikku on sitten sekvenssilogiikan puolella vastaava. Mennään kohta katsoa, miten se rakennetaan. No, tätä D-kiikkuu voisit käyttää muistielementtinä. Eli nyt tässä mulla on rakennetta, nyt sillä on D-kiikku otettu käyttöön, laitettu niitä D-kiikkuja rinnakkain, ja sillä on sitten 4 kappaletta datasignaaleita, 4 kappaletta muistipaikkoja, missä on tallessa. Okei, kun tämän simulaattorin käynnistä tämän sivun lataa, niin tämä D-kiikku on toteutettu silleen, että se antaa ykkösen tuonne ulostuloon. Resetoidaan se kerran sanomalla, että okei, nyt siellä on nolla tulosta tallennettu. Riippuu vähän, että miten se D-kiikku on toteutettu, niin se alkutila, kun lyö virrat sisään, niin siellä voi olla ykkönen ulostulossa tai nolla ulostulossa. Nyt riippuu sitä toteutuksesta. Se pitää tietää sitä komponentista. Mitä tapahtuu, kun virrat lyö sisään? Et jos sinne menee ykköset muistiin, niin pitää tehdä koko muistin nollaus, että saadaan nollattua. No, sitten sinne voi laittaa sisäänmenoihin. Laitetaan lukuarvo, tallennetaan se muistiin ja sisäänmenot voi päästää irti. Sitten siellä olisi rinnakkain näitä muisteja ja tallennettaisiin jonnekin. Sinne menisi vastaavasti tämä enable-signaali, jolla sitten pystytään nämä datat ohjaamaan sitten tänne toiseen muistikomponenttiin. Eli mitä tässä on? Tässä on 4-bittinen muisti joka sitten tallentaa neljäbittisiä, vaikka neljäbittisiä, sanotaan binäärilukuja, jotka nyt voi jo sitten olla tuossa esitettynä heksalukuna. Kutonen tallennettiin muistiin, no sitten jos me halutaan sinne 8 muistiin, laitetaan tuolta MSP-bitti ykköseksi ja käytetään clock enable-signaalia. Mulla nyt on tämä enable-signaali on tämmöinen nappi, joka ei pysy pohjassa. Idea siinä, että se käytetään kerran sanomassa, että hei nyt muistiin ja sitten menee muistiin. Nämä datasignaalit voi sitten olla vähän hitaampia. Eli jos nämä nyt asettelisi nämä LED-ulostulot eri tavalla, niin voi näkee, että siinä on, miten se binääriluku muodostuu. Siinä on 8 tallennettuna muistiin ja sitten sinne saa 10 muistiin, eli A-muistiin ja niin poispäin. Eli nyt D-kiikkuu voidaan käyttää perusmuistikomponenttina. Niitä laitetaan rinnakkain lisää, saadaan 8-bittinen muisti tai sitten 16-bittinen, 32-bittinen muistikomponentti, 64-bittinen. Eli laitetaan vastaavia komponentteja rinnakkain ja tuodaan sinne datajohtimia, joilla pystytään asettaa dataa sinne jokaiseen bittiin, positioon ja sitten kellosignaali tai enable-signaali, jolla sitten pystytään sanoa, että nyt tallennan se muistiin, se signaali. Eli D-kiikku ja siitä rakennetaan useampi bittisiä muistikomponentteja. Tämä D-kiikku voisi sanoa yhden bitin rekisteriksi ja sitten kun meillä on useampi, niin siinä olisi 4 bitin rekisteri ja voi sitä jatkaa eteenpäin, saa n-bittisiä rekisterikomponentteja rakennettua. Okei, käydään vielä pari kiikkukomponenttia läpi. Seuraavana on tuommoinen T-kiikku. T-kiikku ja katsotaan toiminta. Ensin vaikka täällä piirikaavioeditorissa. Eli nyt tämä T-kiikku tulee sitten tuommoista sanasta kuin toggle-kiikku. Eli nyt T-kiikku toimii siten, että kun me painetaan tai laitetaan nappi pohjaan, ei tapahdu mitään, nappi ylös, nolla muuttuu ykköseksi. Nappi pohjaa, ei tapahdu mitään, nappi ylös, ykkönen muuttuu nollaksi. Nappi pohjaa, nappi ylös, nolla muuttuu ykköseksi. Eli tällä ei saa tallennettua mitään tiettyä nolla tai ykköstä muistia, mutta tällä voi vaihtaa sitten tilaa, että mikä sillä on siellä muistissa. Eli nappi käytetään pohjassa ja päästetään ylös, niin tuo T-kiikun tila muuttuu siitä, mitä se oli aikaisemmin. Eli T-kiikku, nappi käytetään ykkösessä, niin vaihdetaan tilaa, riippuen siitä, mikä siellä on. Ja jos ei sille mitään tehdä sille sisäänmenolle, niin pidetään se tila siellä. Mihin tämmöistä T-kiikkuu voi käyttää sitten, niin jos mä otan tuolta tuommoisen oskillaattorikomponentin, joka sitten, nyt siinä on 1 Hz taajuus, se 1 sekunnin taajuudella vilkuttaa tuon ulostulo 1-0. Jos mä laitan tästä tuonne kellosignaalin tuon oskillaattorin ja painan napin pohjaa, niin ledi alkaa vilkkumaan. No mitäs tuossa on järkeä? Jos mä otetaan tuo uusi ledi tuohon oskillaattoriin, kanssaledi, niin huomaat, että tuossa oskillaattorin kohdalla tuo ledi vilkkuu nopeammin kuin tuolla T-kiikun ulostulossa. Ja nyt mikä tämän T-kiikun ominaisuus on, niin se voi olla vaikea tuosta silmällä lähää, mutta se puolittaa tuon vilkkumistaajuuden, millä tuo oskillaattori ledi tuossa vilkkuu. Voi laittaa pois päältä, niin no, otetaanpa tuo irti, jos häiritsee vilkkuminen. No, irti, noin. Eli tämä T-kiikku niin puolittaa sisäänmenevän kellosignaalin taajuuden. Tältä voidaan käyttää taajuuden puolittajana tämä T-kiikku. Miten se rakennetaan? Rakennetaan niin ottamalla sitten D-kiikku ja no, vedetään tuonne. Ja nyt sitten D-kiikun ulostulo kytketään. Se taisi olla ei ulostulo, vaan negatoitu ulostulo kytketään tuonne D-kiikun sisäänmenoon. Sieltä jos mä lyön kellosignaali, niin T-kiikku yksinkertaisimmillaan on tuommoinen. Siitä on sitten monta eri versioa. Nyt jos tuohon, eikö mulla ole täällä Xoria, tuohon jos laittaa sitten Xori-komponentin ja ottaa T-kytkimeltä ja sitten tuolta Guu sisäänmenosta Xoriin ja sieltä ulostulon laittaa vasta tuohon D-sisäänmenoon, niin saa sitten tuon kytkimen kytkettyä siihen, jolla sitten saa päälle tämän T-kiikon. Eli T-kiikon toteutus on yksinkertaisemmillaan tuommoinen. Katsotaan kohta, mitä sillä T-kiikolla voi muuta tehdä. Nykästään ledi irti. No sitten on vielä tämmöinen JK-kiikku. Että nämä on ne peruskiikkutyypit. Kiikkutyypit ja näistä jokaista paljon eri versioita, mitä tässä ei käydä läpi, mutta riittää tietää se, että niistä on erilaisia toteutuksia sitten oikeassa elämässä, että tarkemmin pitää katsoa, miten ne toimii. JK-kiikkoon nimi tulee sitten herrojen nimistä, jotka tämän on kehittänyt, enpä muista nimiä. Tässä on kiikku, jossa meillä on kellosignaalisi mukana. Eli nyt tässä on kello laitettu yhtenä sisäänmenona, joka määrittää tuon kiikun toimintaa. Nyt jos mä J:llä saa tallennettu 1, K:lla saa tallennettu 0. Ja nyt jos mä mä en ole tarpeeksi nopea. Nyt tämä JK-kiikku tallentaa informaation sisään vain silloin, kun tuo kello on. Kellosignaali kertoo, että nyt pitää tallentaa. Et jos mä laitan tuon J-sisäänmenon sisään, niin se muuttuu vasta tämä ulostulo 1, silloin kun kellosignaali vaihtuu 1. No sitten, kun se on kerran vaihtunut 1, se pysyy 1, vaikka tuo kellosignaali pyörii siinä koko ajan. No sitten, jos mä painan K, niin pienellä viiveellä sitten tallentuu 0 sisään. Ja mä voin päästä K ylös. Eli tämä on kellotettu komponentti, jossa sitten tuo kellosignaali on se, joka määrittää, että milloin tallennetaan 1 ja milloin 0 sisään. No, mikä tämän ominaisuus on sitten, että no tähän näyttää toimivan niin kuin set reset kiikku. Eli J:llä tallennetaan 1 ja K:lla tallennetaan 0. Mutta tämä on siinä mielessä kehittyneempi versio, että nyt jos tässä laitetaan sekä J että K 1, mikä on ei-sallittu tila siellä SR-kiikussa, niin tämä JK-kiikku toimiikin niin kuin T-kiikku. Eli sitten se muuttaa sitä tilansa puolikkaalla taajuudella tuosta kellosignaalista. Eli JK-kiikku on niin tämmöinen yhdistelmä SR-kiikusta ja T-kiikusta. Saatu se SR-kiikun ei-sallittu tilaa, niin hyötykäyttöön, että sitä voi sitten käyttää T-kiikkuna sitä tilaa. Okei. No, Nyt siellä sitten on sekvenssilogiikan piirikaavio tehtävissä on sitten on näitä kiikkujen teko siellä ja mulla ei ole tässä tarkistimessa mikä mulla on, niin mä en ole siihen aikariippuvuutta koskaan laittanut, niin siellä sekvenssilogiikan piirikaavioeditori tehtävissä saatte rakennella itse kytkentöjä ja itse itsellenne pisteyttää ne kytkennät. Eli annatte sitten itsellenne pisteitä oman tunnon mukaan, että miten olette saanut toimimaan kytkennät. Sitten siellä on muutama tehtävä, tai en muista kuinka monta, mutta missä saa sitten tehdä jonkun ihan oman keksimänsä kytkennät. Saa katsoa sitten internetistä apua ja pääasiassa rakentaa siellä jotain, jossa valot vilkkuu tai numerot vaihtuu. Mihin sitä T-kiikkuu voi käyttää? Et se, että vaihdetaan tilaa tuota puolella sisäänmenotaajuudesta, niin yksi on tämmöiset laskuripiirit. Eli tarvii tehdä laskuri, niin se T-kiikku mahdollistaa sen. Mä laitan tuolta tämän laskurin päälle. Siellä taas oli joku alkutila, mihin tämä oli pyörähtänyt. Eli nyt pitää tämä laskea, tai tämä laskee nollasta sitten 15, tuossa näkyy heksana ja binäärinä se laskenta tuota. Ja tämä perustuu siihen, että jo nämä T-kiikut, meillä on kellotaajuus 1 hertsi, ensimmäinen T-kiikku puolittaa sen 1 hertsin taajuuden, se ohjaa tätä LSP-pittiä, vähiten merkitsevää pittiä. Sitten siinä on kytketty se ulostulo, okei, no se menee tuolta tuommoisen väyläkomponentin kautta tuonne ledille, mutta se on kytketty myös sitten ändin kautta seuraavaan T-kiikkuun. Ja nyt tämä seuraavaan T-kiikkuun kytkentä aiheuttaa sen, että tämä seuraava T-kiikku toimii puolet hitaammin kuin tuo edellinen T-kiikku. Eli nyt jos tätä katsoo, niin tämä oikeanpuolimmainen ledi vaihtuu jollain taajuudella ja tämä seuraava ledi vaihtuu 2 kertaa hitaammin kuin mitä tuo oikeanpuolimmainen ledi. Ja sitten taas seuraava ledi vaihtuu 2 kertaa hitaammin kuin sitä oikealla puolella oleva ledi ja niin poispäin. Eli se kellotaajuuden puolittuminen vastaa sitten tai saadaan käännettyä siihen, että meillä tapahtuu tämmöinen kahden potenssin binääriesityksessä, niin vastaa sitä, että me aina yhdellä kasvatetaan sitä binäärilukua. Ja nuo ändit on tuolla sitä varten, että se T-kiikut toimii ihan justiinsa samanaikaisesti. Saadaan siitä synkroninen siitä laskurista. Näitäkin on erilaisia. Okei, no laitetaan laskuri pois päältä. Ja riippuu simulaattorista, että mikä se alkutila on. Tässä nyt ei ole nollausta. Nollausta ei ole ollenkaan, että sitä ei ole tähän en ole toteuttanut. No, sitten täällä on taas T-kiikkuja. Ja sitten täällä on tämmöinen binäärinen dekooderikomponentti, joka tekee 4-bittistä sisäänmenosta 16-bittisen ulostulon. Käytännössä muuttaa ne 4 bittiä, niin muuttaa ne kokonaisluvuiksi. Ja sitten mulla on siinä kombinaatiologiikkaa, että miten ne vähän eri tavalla johdotetaan sopivasti, niin laitetaan valot päälle, niin me saadaan vaikka Ritari S-auton etuvalot siihen pyörimään. Eli kaiken näköistä saa rakennettua ja tässä on vain muutama esimerkki. Pääsette, ketä kiinnostaa, niin voitte tutkimaan tarkemmin. Okei. Eli nyt me lähdetään sitten rakentamaan sitä muistikomponenttia ja Nyt tässä mulla on tuota, saisinkohan mä tuolta, kuinka nopeasti, saanhan mä sen aika nopeasti. Otetaan tuolta, saadaan vähän isommalle, noin, ja vedetään tuo vaikka tuonne. Aha, se hyppäsi ihan eri kohtaan. No nyt on samassa. Okei. Nyt lähdetään rakentamaan isompaa muistia. Me saatu se D-kiikku. Nähtiin, miten D-kiikku rakennetaan nandeilla. Ja nyt sitä D-kiikkuun niin lähdetään rakentamaan pitemmälle. Lähdetään toteuttamaan yhden pitin muistia tuolla kohta. Mutta katsotaan eka pikkaset, mitä ne muistit siellä tietokoneessa on. Vähän katsotaan siltä ylhäältä päin, miltä ne muistit näyttää, mitä me nyt lähdetään rakentamaan. Eli muistit voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osaa. On tämmöistä RAM-muistia ja ROM-muistia. Ja nyt miksi on RAM-muisti se nimi, Random Access Memory. Mä piirrän tähän tämmöisen muisti, jossa on muistipaikkoja. Nyt tänne muistipaikkoihin sitten laitetaan yhden bitin muisteja, jotka voidaan toteuttaa D-kiikulla tai sitten jollain muulla tekniikalla. Nyt Random Access Memory tulee siitä, että tämä RAMin muisti on semmoinen, että sinne voidaan osoittaa mihin kohtaan tahansa muistia, random access. Me pystytään mistä tahansa osoittaa, että hei, me halutaan kirjoittaa tuonne muistipaikkaan, sillä on joku osoite, tai me halutaan lukea sieltä muistipaikasta. No ROMin puolesta on alun perin ollut semmoinen, että se on read-only memory, mutta sitten se ominaisuus verrattuna tuohon RAMiin on se, että sitä ei kyetty osoittamaan mihin tahansa. Vaan kun ROM-muistia alettiin lukemaan, niin siellä on alkupaikka. Siitä sitten muistipaikka kerrallaan pystyy sitä ROMia lukemaan. Sitä ei pysty osoittamaan mihin tahansa kohtaan ja sanoa, että hei, mä haluan tuolta lukea jonkun informaation. Missä näitä ROMeja käytetään tänäkin päivänä tai vastaavia, niin on esimerkiksi tietokoneen BIOSi, jossa sitten nämä alun perin oli tämmöistä read-only memory -komponentit. Eli ominaisuus RAMiin verrattuna on se, että sitä ei pystynyt lukemaan mistä tahansa, vaan järjestyksessä ruvettiin suorittaa. Tietokone kun käynnistyy, niin siellä on ROM-palikka, jota BIOSiksi kutsutaan. Siellä ruvetaan sieltä käymään muistipaikka kerrallaan läpi sitä ROMia ja sitten suorittamaan muistipaikan mukaisia toimintoja. No, pikkuhiljaa ne ROMit kehittyi, saatiin kerran ohjelmoitavia ROMeja, eli se oli tyhjä piiri, joka pystyttiin kerran ohjelmoimaan, ja se oli sitten siinä. Eli ei tarvinnut enää olla valmiiksi tehtaalla ohjelmoitu sitä ROMipiiriä, vaan se pystyttiin ostamaan tyhjä ROMipiiri, ja sitten tarvittavalla laitteistolla se pystyttiin sähköisesti ohjelmoimaan. Käytännössä siellä oli semmoisia sulakkeita, jotka sitten poltettiin poikki tietystä kohtaan, niin saatiin sinne logiikkaa. Selkeän tekniikka kehitti, tuli pyyhittävät ohjelmoitavat ROMit. Käytännössä tämä tarkoitti tämä EP-ROMi sitä, että okei, sulla on se ROMi, sä pystyt ohjelmoimaan se, kun sä haluat tyhjentää sen, sä otat sen piiri irti ja viet se ultraviolettivalo alle ja se tyhjensi sen muistin. Ja sitten pystyit uudelleen sitten ohjelmoimaan se. Ja tekniikka kehittyi, tuli sähköisesti tyhjennettävät EEP-ROMit. Eli nyt tämä ROM-nimitys jäi sinne siitä, että sitä luetaan tietyssä järjestyksessä sitä muistia. Mutta sitä pystytään, ei ole enää read-only, että sen pystyy kyllä sähköisesti tyhjentämään ja kirjoittamaan uudelleen. No, flash-muistit on tullut sen jälkeen, ja nyt sitten flash-muistit on semmoisia, jotka käytännössä toteutetaan, ei ehkä niinkään NAND-porteilla, vaan NAND- ja NOR-tekniikoilla. Mutta mitä me lähdetään rakentamaan nyt tällä kurssilla, niin me lähdetään rakentamaan sekä rommia että rammia käyttäen nandeja tai sitten nooreja vastaavasti. No rammista vielä sen verran, että rammin ominaisuus on se, että se tarvii virtaa, että se informaatio säilyy siellä. Rommi ei tarvii virtaa, eli siellä pysyy se, että siksi se on tämmöisiin biosiin tietokoneessa hyvä, että okei, siellä säilyy se informaatio, vaikka se kone ei saa virtaa tai se piiri ei saa virtaa. Rammi tarvii virtaa ja tätä sitten käytetään tämmöistä rammimuistia siellä tietokoneen keskusmuistina. No, on olemassa rammimuistiakin olemassa monenlaisia. Voidaan jakaa kahteen tämmöiseen isompaan lohkoon, staattinen rammi ja dynaaminen rammi. Dynaamisen rammin hyvä puoli on se, että se saadaan hyvin pienillä komponenteilla toteutettua. Se on halpaa tämä dynaaminen rammi, mutta se huono puoli on se, että sitä pitää virkistää säännöllisesti. Et sen sijaan, että sen lisäksi, että se saa virtaa, niin sinne pitää koko ajan sanoa, että hei, siinä on ykkönen tallennettu. Et se on noin 10 000 kertoja sekunnissa. Dynaamiseen rammiin pitää kirjoittaa uudestaan se informaatio, mikä siellä jo on. Et se pitää virkistää, että se ei säily siellä se informaatio. No staattinen rammi on sitten vähän kalliimpaa, vie enemmän tilaa, mutta sitä ei tarvitse virkistää. Ja nyt dynaamisen ja staattisen rammin, tämä dynaaminen rammi on sitten siellä muistikammoissa, jotka sinne emolevylle laitetaan. Ja staattinen rammi on puolestaan sitten, esimerkiksi tänä päivänä käytetään prosessorin välimuistina. Että siellä prosessorin sisällä on välimuistia, niin siellä tänä päivänä transistoreja on sen verran paljon, tai mahtuu sinne sen verran paljon sinne prosessoriin, että niitä voidaan käyttää sitten muistia tähän staattiseen rammiin, menee sitten transistoreita. No sitten on semmoinen kuin SD-rammi. SD-rammi, jossa tuo S tarkoittaa synkronoitua dynaamista rammia, että se ei ole statiik sitten, vaan se on eri asia. Eli se on tämä dynaamisen rammin synkronoitu versio. Ja aika paljonkin, mutta on tuo perusero näiden muistien välillä. Mutta mitä me lähdetään tekemään? Me lähdetään tekemään tätä staattista, tai me lähdetään tekemään rammia nandeilla ja sitten rommia nandeilla. Ne kaikki pystytään tekemään nandeilla. Nyt miksei niitä tänä päivänä tehdä nandeilla noita muistoja? Niin sen takia, että se tekniikka nandeilla on niin paljon hitaampaa kuin miten se on, kun verrattuna siihen, miten se, mikä tämän päivän elektroninen toteutus on näillä komponenteilla, niin se ei ole järkevää toteuttaa niitä nandeilla. Tutkimusta tehdään siihen, että saataisiin ne rammit toteutettua nandeilla ja sanotaan tarpeeksi nopeasti, mutta se nopeus ei vielä ole lähelläkään sitä, mitä saadaan transistoreilla suoraan tekemällä. Eli niistä transistoreista ei kannata eka tehdä nandia ja sitten ottaa muistikomponentti siitä, vaan tehdään suoraan transistoreilla se muistikomponentti. Katsotaan kurssin lopussa, miten nämä toteutetaan transistoreilta. Mutta nyt me lähdetään nandilla toteuttaa muistikomponentteja. No kylläpä se aina hyppii, kun vaihtaa ikkunasta toiseen. Okei. Eli nyt, jotta me saadaan tietokoneeseen muisti, niin siellä on kellotaajuus siellä tietokoneessa. Prosessori toimii jollain kellotaajuudella, ne väylät toimii siellä jollain kellotaajuudella, ja nyt ne muistikomponentit toimii jollain kellotaajuudella. Ja nyt siinä datakiikussa niin se enable-signaali monesti voi olla kellosignaali nimellä. No, jotta tästä datakiikusta saataisiin yhden pitiin kellotettu muisti, niin meidän pitää jollain keinolla sitten pystyä sanomaan tuolle dataa muistille, että vaikka sulla siellä kellosignaali koko ajan on kellosignaali on, tulee sinne koko ajan, niin elä vaihda tilasi koko ajan. Eli jos mä laitan täältä data in signaalin tuonne D-kiikkuun, laitan datanapin pohjaa, okei, kellosignaali asetti, sanoo tuolle datakiikulle, että okei, sä saat muistaa sen ykkösen, mutta jos mä päästän datasignaali nollaksi, niin kellosignaali sanoo, hei, katso, että hei, meillä on data on nolla, tallenna nolla sinne muistiin. Eli tämä datakiikku ei yksinään voi käyttää tuota muistikomponenttina, joka saa kellosignaali. Ja nyt, miten se sitten hoidetaan, niin takaisin kytkemällä tuo tallennettu signaali tänne tuota D-kiikkuun. Eli nyt täällä on tämmöinen multiplexeri, joka sitten ottaa sisäänmenona tallennetun signaalin tai datasignaali ja vie sen tuonne D-kiikkuun. Ja nyt jos mä täältä laitan data in, ei tapahdu mitään, koska selekti on tuossa A:ssa. Nyt tämä muistikomponentti, se muistaa, mitä siinä on tallennettu. Ja nyt tällä selektillä me pystyn sitä sitten sanomaan, että hei, me halutaan uusi biitti tallentaa muistiin. Selekti sisään. Sitten kun mä sanon tuota kirjota, jos mä sanon liian nopeasti, niin ei mene muistiin. Eli mun pitää pitää kirjoitusta vähän aikaa pohjassa, että kello pääsee mukaan. Ja siitä vasta päästään kirjoitussignaali ylös. Ja sitten voi datasignaali päästää ylös. Ja data pysyy muistissa. Eli kellosignaali pyörittää siellä koko ajan tätä D-kiikkuu, mutta sinne on takaisin kytketty se signaali, mitä sinne on muistissa. Käytännössä tämä vastaa vähän sitä dynaamisen RAMin virkistystä, että sitä virkistetään koko ajan tämän NAND-toteutettua muistikomponenttia. Nyt meillä on yhden bitin muisti, joka on toteutettu NANDeilla, datakiikku on toteutettu NANDeilla, multiplexerin on toteutettu NANDeilla, ja tämä sitten laatikkoon, ja siinä on yhden bitin muisti. Ja nyt sitten kellotaajuus on sitten sama kuin siellä koko tietokoneessa. Eli siellä kello jaksoittain, niin sanotaan sitten, että prosessori sanoo, että se laittaa dataan muistikomponentille, sitten se sanoo write-signaali, pitää tarpeeksi kauan laitaanpa nolla sinne. Kirjoitusnappia signaali pidetään tarpeeksi kauan päällä, että saa tallentua muistiin, ja minimissään se yhden kellojakson pidetään päällä sitä päällä sitä kirjoitussignaalia, jotta se uusi data menee sinne. Okei. Eli kello siinä tietokoneessa rajoittaa sitä, että miten nopeasti sinne pystytään kirjoittamaan tai lukemaan muistista. Että prosessori kykenee sitten aika nopeasti antamaan sinne dataulostuloon laittamaan kirjoitettava signaali, ja sitten dataväylän avulla se viedään muisteihin. Osoiteväylä kertoo sen, että mihinkä muistiin se laitetaan, ja sitten siellä on kontrolliväylä, jossa menee tämä kirjoitussignaali, jolla sitten sanotaan, että milloin se kirjoitetaan muistiin. Ja kaikki pitää tapahtua ajoituksena silleen, että kellojakson ajan ne pitää olla se informaatio siellä vähintään, että se kerkee sinne muistiin mennä. Okei. No, vastaavasti sitten siellä laitteistokuvauskielessä, niin siellä on data flip-floppi, DFF-komponentti, joka vastaa sitten datakiikkuun tässä piirikaviosimulaattorissa. Nyt siellä laitteistokuvaussimulaattorissa, niin siellä ei ole tätä oskillaattoria ulkoisesti. Se on toteutettu siinä simulaattori sisäisesti. Silloin sieltä DFF:stä siellä laitteistokuvauskielessä puuttuu tämä kellosignaali. Eli sitä ei ole olemassa, vaan se Javalla toteutettu simulaattori hoitaa sen, että se pyörittää sitä kelloa. Mutta muuten samannäköinen rakenne. Okei. No, nyt sitten meillä on yhden bitin muisti tehty. Nyt tässä on, että pitäisi rakentaa 4 bitin muisti. Siellä on multiplexerikomponentteja, ei muuta kuin rakentaa 4-bitisen muistin tähän. Tai sitten oikeastaan mitä te siellä laitteistokuvauskielessä teette, niin te rakennatte tämän ja sitten tätä monistatte. Laitatte rinnakkain, niin saatte n-bitisen muistirekisterin rakennettuun. Tuossa voitte tehdä piirikaavioeditorissa vastaava. Sitten mulla on tässä, mäpä avaan nuo. Tän te näittekin, siellä oli aikaisemmin, mulla tää oli tämä muistikomponentti esillä. Mä oon laittanut nämä siihen materiaaliin myös, mutta siinä materiaalissa nämä ei ihan toimi kaikki, mitä tässä on linkitetty. Mulla nämä linkitkin on vielä siellä materiaalissa. Materiaaliupotetut ei oikein toimi niin kuin pitää. Sitten mun pitää Timmin tuen kanssa selvittää, että miksei näissä Timmissä toimi. Että siinä on liikaa takaisin kytkentöjä menee sekaisin. Mut, nyt idea, kuten kävin aikaisemmin läpi, nyt meillä, jos tässä toteutetaan 4-bittisen rekisterin, eli 4-bittinen, nyt mä käytän rekisterin nimeä sitten tällaista muistista, johon pystytään tallentamaan sanan verran informaatiota. Samaan tapaan, nyt siellä laitteistokuvauskielessä tehdään 16-bittisiä komponentteja, tehdään 16-bittinen rekisteri. Tässä voisi rakentaa 4-bittisen rekisteri. Mä oon rakentanut sen 4-bittisen rekisteri. Ja nyt täällä on se 4-bittinen rekisteri, komponentti laitettu laatikkoon. Niitä on laitettu 8 kappaletta tähän ja nyt saatu sitten, missäs mulla ei tässä, mulla ei täällä sivulla näköjään luekaan kovin. Eli mitä siellä on, tuossa nyt ensimmäinen kuva, mikä mulla on, niin nyt se on se 8-sanainen, 4-bittinen muisti tuota, minkä mä näytin jo aikaisemmin sillä materiaalissa. Okei. Eli muistin rakentaminen on, eka tehdään yhden bitin muisti, sitten laitetaan niitä rinnakkain, jotta saadaan n-bittinen rekisteri. Sinne saadaan tallennettua sanan verran informaatiota. Tässä mulla on tuo 4-bittinen sana, mutta pätee ihan tavalla kaikille muillekin sanaleveyksille. Sitten meidän pitää päättää, että okei, kuinka monta niitä laitetaan niitä sanalevyisiä rekistereitä rinnakkain. Tässä ne ei ihan rinnakkain ole, mutta idea on se, että ne on, tai sanotaan, että peräkkäin. Mutta se voisi ajatella, että ne on muistissa. Muistissa nuo 8 rekisteriä, että ne on jokainen oma muistipaikka. Että se nyt se osoitteistus menisi sitten siksakkia tässä kuvassa. Jokaisella on oma osoite, niitä pitää pystyä osoittamaan tätä muistipaikkaa jollain osoitteella. Ja nyt sitten 00:sta lähdetään liikenteeseen. Ja täällä meillä on ohjaussignaalit, jolla me saadaan asetettua muistiosoite. Ja sieltä nyt voidaan laittaa vaikka nelosmuistipaikkaa jotain informaatiota ja sitten loadilla me pystytään sanomaan, eli tämä vastaa sitä enable-signaalia, että mene sinne muistiin. Sitten voidaan heittää muistisignaali tai datasignaali nollaan, muisti osoite nollataan. Okei, ei se tässäkään toimi. Siellä on näköjään F-tallentuneena. Okei, siellä on F-tallentuneena nolla paikkaa, mutta tuolla nelospaikka Nelospaikassa on tuo vitonen tallennettuna. Eli nämä simulaattori temppuilee sen verran, että siellä on, jos mä tallennan sinne nollaan, niin pysyykö se siellä? Taitaa pysyä. Joo, se simulaattori nykäisee sinne jotkut arvot, miten se kerkee simuloja noita muistikomponentteja. Että nyt tässä on enemmän ja enemmän sisältöä, eli tämä on 8-bitirekisteri, siellä on datakiikku ja sitten siellä on multiplexeri ja lähinnä ne datakiikun takaisin kytkennät aiheuttaa sen, että se alkutila voi olla mikä tahansa. Mutta okei, demultiplexerillä kerrotaan, että mikä osoite näistä 8 muistipaikasta ja multiplexerillä saadaan sitten tulovalitsemalla sit saadaan välitetty ulos. Eli nyt kun me ei haluta kirjoittaa, mitä me halutaan lukea, niin silloin prosessori laittaa osoitevälille. Mä haluan lukea muistipaikasta 4 informaatio ja nämä multiplexeri hakee sitten sisäänmenevistä signaaleista. Ohjataan olla select-signaalilla, se tulee se muistipaikan 0, 1, 2, 3, 4 ulostulo tulee johdotettua sitten multiplexerin läpi tuonne dataväylälle. Okei. No mitä sitten isompi muisti? Sitten se on semmoinen, että tässä on 8-sanainen muisti. Laitetaan tämä 8-sanainen muisti laatikkoon ja ruvetaan monistaa sitä. Eli seuraavana on 64-sanainen 4-bitin muisti. Ja tämä on ihan samannäköinen. No nyt on ne, täällä jokainen laatikko onkin sitten 8-sanainen muisti. Täällä mulla on osoitevalitsin, joka sitten kertoo, että mihinkä osoitteeseen. Et siitä kolme alintapittiä ohjataan näille 8-sanaisille muisteille. Eli kolme alintapittiä valitsee sieltä jonkun muistipaikan, olisiko se vaikka se vitosmuistipaikka. Ja sitten 3 ylintäpittiä tästä osoitteesta. Sitten valitsee, tuolta kautta menee tänne demultiplexeri, että mikä näistä 8-sanaisista muistikomponenteista on se, mihinkä tallennetaan. Eli nyt siinä on 8x8 noita muistikomponentteja, sillä on yhteensä 64 sanaa voidaan jo tallentaa tähän muistikomponenttiin, että voitte sitä itse kokeilla ja tallennella noita eri paikkoihin. Eli tuolta jos mä laitan heksanäytöt tuohon, niin näkee vähän paremmin, muistaa sen, että mihinkä paikkaa 1x2, jos mä laitan talteen jonkun heksaluvun. Tuolta laitetaan kirjoitussignaali tietyksi aikaa päälle, niin se kerkee mennä. Nyt se pysyy. Joo, niin pysyy. Pysyy tuolta, kun pitää oikean ajan päällä kellosignaali. Sitä ei saa päästä väärässä kohtaa ylös. Korjaan kirjoitussignaaliin. Ei saa päästä väärässä kohtaa ylös. Jos en päästä väärässä kohtaa kellosignaalin nähden ylös tuon kirjoitussignaalin, niin data ei mene muistiin. Ja nyt siellä on muualla nolla, paitsi 1x2 on sitten se tallennettu, mitä mä tuonne tallensin. Eli se on siellä sitten jossain muistipaikassa tallennettu. Vastaavasti tämän 64-sanaisen rakennelma voi laittaa laatikkoon, ja niitä laitetaan sitten 8 kappaletta rinnakkain, saadaan 8x64-bittinen muisti, ja selektisignaaleita tulee 3 kappaletta lisää, ja silleen pikkuhiljaa rakentuu isommat muistit. Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa, niin Katsotaan tuo viimeinenkin komponentti tuolta. Neljäbittinen PC ei ole neljäbittinen tietokone, vaan se on neljäbittinen program counter, ohjelmalaskuri. Mitä se ohjelmalaskuri sitten tekee? Niin nyt kun siellä on tämmöinen muistikomponentti, niin se ohjelmalaskuri, siinä on tallennettu tänne, oletetaan, että tänne muisteihin on tallennettu jotain informaatiota, käytännössä joku ohjelmakoodi, joka ajetaan, niin se ohjelmalaskuri rupeaa pyörittämään, program counter laskuri rupeaa pyörittämään numeroita, jotka sitten ohjataan tänne osoiteväylälle, se rupeaa menee nollasta, nyt lähti koko komponentti, ykkönen, kakkonen, kolme, niin poispäin, menee eteenpäin. Kasvattaa sitä numeroa, jotta käydään sitten sitä muistia läpi rivi riviltä, tai muistipaikka kerrallaan. Se program counterin tarkoitus on se, että käydään tätä muistia läpi. Nyt sille prosessorille voi sanoa, että jos siellä on joku if-lauseke, että siellä on korkeammalla ohjelmointikielellä, niin siellä tapahtuu sitten silleen, että se prosessori ei meekään suoraan, vaan sitten se hyppää jonnekin muualle. Et siellä voi olla hyppykäskyjä, hypätään eri kohtaan muistia. Nyt tämä program counteri ohjelmalaskuri mahdollistaa sen. Mistäs me laitetaan tämä päälle? Inkrementaalilla laitetaan päälle. Tämä on nyt siellä laitteistokuvauskielessä te pääsette tekemään näitä muisteja. Eli samalla idealla saa tehtyä ne muistit. Sitten siellä on tämä ohjelmalaskurikomponentti, niin samalla idealla saa senkin tehtyä. Mitä tämä ohjelmalaskuri tekee? Niin se laskee nyt nollasta, mulla on neljäbittinen ohjelmalaskuri, se laskee nollasta F:ään heksaluvut. Sitten mä voin pysäyttää sen ohjelmalaskurin. Tulee siellä hyppykohta siellä koodissa, pitää hypätä jonnekin arvoa. Täällä sanotaan, että hypätäänpä muistipaikkaa A, ladataan se muistipaikka, uusi hyppypaikka sinne ja jatketaan koodin suorittamista kohdasta A. Otetaan loadi irti, inkrementointi päälle ja nyt se hyppäsi kohta, 7 hyppäsi A ja jatkaa siitä koodin suorittamista. Siinä oli joku if-lause, että hypätään toiseen paikkaan, jos joku ehto täyttyy tai ei täyty. Mitenpä se sitten onkaan se if-lause. Ja sitten siellä tulee taas, tulee ehtolause ja pitää hypätä jonnekin vaikka alkuun ja sitten ladataan uusi muisti sinne ohjelmalaskuri ulostulo ja taas ruvetaan pyörittää. Mitä tämä ohjelmalaskuri tekee? Se käy sitä muistia läpi. Lähinnä sitä rommi. Vaikka me rakennetaan 2 samanlaista muistia, sillä toista käsitellään kuten rommimuistia. Eli se ohjelmalaskuri pyörittää, lukee koodia sieltä rommimuistista. Tai nämä osoittaa sinne ja sitten prosessori käy lukemassa sen mitä siellä on. On sitten siellä rommimuistissa. No sitten siellä on resettisignaali, jossa saa resetoitua. Kun eka laitetaan inkrementaali pois päältä, niin resetti vähän aikaa pois. Täällä kans on nämä kellosignaali, joka sitten pyörittää sitä toimintaa, että nämä ajoitukset pitää osua sen kellosignaalin kanssa yhteen. No siellä laitteistokuvassimulaattorissa se pitää itse huolen se simulaattorista kellosignaalista. Ei tarvitse välittää, mutta tässä simulaattorissa ja oikeassa maailmassa niin pitää nämä ajoitukset mennä kohdalle. Siellä on muistikomponentti, rekisteri, johon tallennetaan se numeroarvo. Ja sitten siinä on multiplexereitä, joilla sitten valitaan, että mitä, ladataanko uusi, resetoidaanko, kasvatetaanko arvoa yhdellä. Ja sitten siellä on summaaja, joka kasvattaa ykkösellä aina sitä ykkösellä sitä arvoa. Okei. Okay. Seuraavaksi on tuommoinen otsikko kuin tietokonearkkitehtuuri tuossa, mutta palataan siihen, meillä loppuu aika, niin palataan siihen sitten seuraavalla luennolla. Ensi keskiviikkona ei ole luentoa, tai siis tämän viikon keskiviikkona ei ole opetusta täällä meikäläisellä ollenkaan. Että jatketaan sitten luentojen parillaan osaltani maanantaina viikon päästä.